Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda malla nomli yangi piyoz navi yaratildi. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha, vazirlik huzuridagi sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Andijon ilmiy tajriba stansiyasida piyozning malla nomli navi yaratilgan. Yangi piyoz navining urug'i martning dastlabki 10 kunligida 15 sotix yer maydoniga 10-12 kg miqdorida sepiladi. Piyozlar gilos kattaligida bo'lgandan keyin terib olinib, quritiladi va alohida joyga olib qo'yiladi. Sentyabr oyining boshida esa piyoz bo'shlar 72 un sxemada 4 qatordan gektariga 571 butun 4000 dona ekiladi. Ekilganidan so'ng bir marta sug'oriladi va piyozlar ko'kara boshlaydi. Sovuq kunlarda yetishtirilgani uchun piyozlarni o'tish shart bo'lmaydi. Bo'yicha zararkunanda o'simliklar sovuqda o'z-o'zidan nobud bo'ladi. Yangi navning boshqa turlardan farqi shundaki, u bir oy oldin pishib yetiladi va aprel oyi o'rtalaridan boshlab aholi iste'moli uchun yetkazib beriladi. Shuningdek, Andijondagi tajriba stansiyasida sarimsoq piyoz ham ekib yetishtirilayotgani ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili O'zbekistonda ochiq maydon va issiqxonada yetishtirishga mos pomidor navi ham yaratilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.